Félagsrönd, við benda betagæsling. Við seta betakjeldna í haldara. Skrúa metalpennin úr haldarna fyrst, som á myndinu. Ein aluminiumsetta við lutlun hóljúi verið sett á kjelduna, svo ein hælt klöðun betastrála verið ámarska. Teljararöru verið sett einar 5 cm frá hólunum, svo strálan rekar teljaran. Svíðan seta við upp einar sterska U-magnet við jarnkjarnun á báum pólun, svo pólgapi verið 0,5 cm út. Í hessum gapnum verið ta eitt sterskt magnetfelt. U-magnetin verið nú við norrpólunum og vast sett svoleiðis að strálan hefur kjós og gapi. Við suttja að teljarinn taknar bæna veginn. Orsökin að strálan bent, svo hún kemur ekki út teljaran. Við skilja tói að þeir talan talan löddar bitlar.